NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
Vet du hva vi har hørt her?
Hvis jeg skulle gjette, så må det være nasjonalsangen til Nagorno-Karabakh.
Det helt korrekt, for selv om Nagorno-Karabakh ikke en internasjonalt anerkjent stat, så har denne enklaven både egen nasjonalsang, eget flagg og en egen president. Denne uka, sist i september, preger Nagorno-Karabakh nok en gang avisoverskriftene etter meldingen om harde kamper i dette lille området i Sør-Kaukasus. Men hva egentlig Nagorno-Karabakh? Hva det som skjer der nå, og hvorfor det viktig for verden rundt? Det noe av det som Ane Isbrekken og seniorforsker Helge Blakkesrud skal snakke om i denne episoden av NUPI-podden. Og Helge, du jo ekspert på det som vi kaller ikke-anerkjente stater. Og det skal vi snakke mer om, men vi må nesten begynne med the basics.
Nagorno-Karabakh en etnisk enklave befolket av armenere som ligger inne på territoriet til dagens Aserbajdsjan. Og det ble opprettet av sovjetmyndighetene på 20-tallet, fordi alle etniske grupper i Sovjetunionen skulle ha en form for etnisk selvstyre, i hvert fall på papiret. Og så, når Sovjetunionen begynte å knake i sammenføyningene, så armenerne i Nagorno-Karabakh muligheten til å kunne slå seg sammen med den armenske Sovjetrepublikken. Og det opptakten på den konflikten som vi ser i dag.
Hvem det som bor der nå, og hvem det som bestemmer der?
I dag så dette et område som rent armensk. Tidligere så har det vært en blandet befolkning gjennom århundrer, hvor kristne armenere og muslimske aserier har bodd side om side. Men i forbindelse med borgerkrigen, som brøt ut da på tampen av Sovjetperioden og varte frem til 1994, så ble hele den aseriske befolkningen fordrevet. Man sier at rundt regnet 1,2 millioner mennesker ble fordrevet og lever som internt fordrevne i Aserbajdsjan i dag.
Det har vært en lang og betent konflikt, men hvorfor konflikt og hvorfor krige dem? Hvorfor har det her vært så lenge, og hvorfor det så vanskelig å finne en løsning?
Dette jo i utgangspunktet da en etnisk konflikt. Man kunne også kanskje tenke seg at det har en religiøs dimensjon, men i utgangspunktet en etnisk definert konflikt. Og et ønske fra armenerne i Nagorno-Karabakh om å få bli en del, bli forent med sine etniske brødre og søstre i Armenia. Og så var det en ganske blodig borgerkrig som har vært med på å skape steile fronter og som har gjort at det veldig vanskelig å finne frem til en løsning på konflikten etter at det ble inngått en våpenhvile i 1994.
Den våpenhvilen i 94, har den vart frem til nå, eller har det også vært kampet tidligere?
Våpenhvilen har jo formelt sett vart, men det har vært jevnlige brudd. Man omtaler våpenhvilelinjen som kontaktlinjen, og denne har vært en hermetisk isolert grense. Ingen kontakt med sivile på tvers av grensen, ingen mulighet til å krysse denne kontaktlinjen, men det har vært jevnlige trefninger. Skarpskytere som skyter på tvers av grensen, artilleri i ild, og hvert eneste år så rapporteres det om drepte. Men det de kampene vi har sett nå siden søndag de mest omfattende bruddene på våpenhvilen siden 1994.
Vet vi noe om hvor mange som drept?
Nei, det veldig vanskelig å si. Her det også en propagandakrig, og partene beskylder hverandre for både å ha startet denne nye omdreiningen på konflikten, og kommer med veldig motstridende opplysninger om hvor mange militære og sivile som har blitt drept i de pågående kampene.
Men det sånn at det bor at begge folkegrupper, hvis det riktig å kalle det, altså både armenere og aserbajdsjanere bor I Nagorno-Karabakh, eller alle aserbajdsjanerne drevet ut?
Absolutt alle drevet ut. Det vil si, når myndigheten I Nagorno-Karabakh hadde en folketelling på begynnelsen av 2000-tallet, så var det et sted under 10 aserbajdsjanere igjen I Nagorno-Karabakh. Og så må vi huske på at dette dreier seg ikke bare om denne etniske enklaven. I forbindelse med borgerkrigen så erobret Nagorno-Karabakh-armenerne også store områder sør og vest for Nagorno-Karabakh. Områder som var rent aserisk befolkete.
Hvor lenge det siden da at de faktisk bodde side om side? Må vi helt tilbake til 1991?
Vi må tilbake til, til borgerkrigen, så var det en, I løpet av borgerkrigen da, som varte frem til 1994, så ble aserene fordrevet. De fleste forlot området helt på tampen av konflikten, hvor da Nagorno-Karabakh-armenerne hadde store militære fremganger.
Så når det nå kampet, da, så kjemper aserbajdsjansk side fra Aserbajdsjan, og så kjemper armenere da fra Nagorno-Karabakh?
Nei, rent bortsett fra at Nagorno-Karabakh I henhold til internasjonal lov også Aserbajdsjan. Det ingen stater som anerkjenner Nagorno-Karabakh som en selvstendig stat. Men ja, aserbajdsjanske styrker angriper da fra aserbajdsjansk side, eller aserbajdsjansk kontrollert område over konfliktlinjen inn på de områdene som kontrollert av separatistene I Nagorno-Karabakh og har for første gang melder de I hvert fall selv siden 1994 lyktes med å gjenerobre noe territorium.
Når du snakker om Nagorno-Karabakh så snakker du gjerne om det du kaller en de facto stat og det her har du forsket mye på. Du har faktisk et prosjekt som heter de facto gående her på NUPI nå også. Hva mener du når du sier en de facto stat?
Vi har et system av internasjonalt anerkjente stater. Noen av disse statene det vi kaller for failed states, det vil si at de lever ikke opp til hva vi skulle si minimumskravene til hva vi forventer at en stat skal levere. Et eksempel Somalia, som har internasjonal anerkjennelse, men svært svake statsstrukturer. En de facto stat det motsatte. Det en stat som ikke internasjonalt anerkjent, men som I praksis fungerer og leverer. Som har politiske myndigheter, som har et avgrenset territorium, som leverer et visst minimum av velferdsgoder og trygghet for befolkningen. Og hvis vi da igjen går tilbake til Afrikas horn, Somaliland en de facto stat som I lange perioder har fungert mye bedre som en stat enn den internasjonalt anerkjente Somalia.
Hvorfor kan ikke Aserbajdsjan da bare gi opp det her territoriet sitt og si ok, dere kan få bli en del av Armenia hvis dere har så lyst til det?
Det kunne de jo I prinsipp gjort, men det veldig få stater som ønsker å avgi territorium. Det få eksempler på den type skilsmisse. Vi så det I tilfelle Sudan, Sør-Sudan, etter en langvarig konflikt. Men det vanskelig for Aserbajdsjan å kunne akseptere dette. Som jeg har vært inne på tidligere, 1,2 millioner internt fordrevne. Dette blir sett på som urgammelt aserisk territorium, symbolsk viktig for myndigheten I Baku. Det veldig vanskelig å se for seg at myndigheten I Baku skulle kunne gå med på en form for nytrekning av grensene hvor Nagorno-Karabakh skulle få selvstendighet.
Hvor steil vil du si at frontene mellom sivile da på hver sin side? Snakker vi om et hat mellom de to grupperne her, og hvordan kommer det til uttrykk?
Hat jo et sterkt ord, men jeg tror kanskje det dekkende I denne sammenhengen. Her har jo folk bodd side om side I århundrer og I en sameksistens, men etter 1994 så har det da vært etnisk renset på begge sider, og man har oppdratt nye generasjoner med et bilde av motparten som erkefienden, som onde, og det ingen kontakt på tvers av kontaktlinjen.
Men hvis du setter en aserbajdsjaner og en armener i samme rom da, nå, hvordan vil det typisk se ut?
Ja, det kan bli problematisk. Jeg har selv erfaring fra, jeg deltok på en konferanse, hvor det var en representant fra Nagorno-Karabakh som la frem et forskningspaper, og hvor en tilhører fra Aserbajdsjan kom med sterke angrep, både under den påfølgende debatten og etter at panelet var over. Og jeg overhørte da samtalen mellom de to, som først var sterke politiske angrep, og så oppdaget de plutselig at de begge to var fra samme by i Nagorno-Karabakh, og de begynte å slå inn på en helt annen samtale, hvor de begynte å diskutere hvordan har det gått med den, står dette huset fortsatt, lever vedkommende, og så videre. Dette var representanter for den generasjonen som husket tiden før 1994, som hadde gått på skole sammen, som hadde levd sammen. Men denne generasjonen er jo da på vei ut, og den nye generasjonen er oppdratt med et ensidig hat av vis-à-vis motparten. Og det vil gjøre at jo lenger tid det går, jo vanskeligere vil det være å kunne finne en fredelig løsning på denne konflikten, fordi det vil være utrolig vanskelig å bringe de internt fordrevne aseriene tilbake til Nagorno-Karabakh og gjenopprette et felles samfunn med Nagorno-Karabakh-armenerne.
Men hvordan ser alliansene i regionen ut da? Hvem er det som støtter de ulike sidene?
Formelt sett så støtter jo da Russland Armenia. De har en økonomisk union, og de har en forsvarsavtale som gjør at Russland vil måtte støtte opp om Armenia dersom armenske myndigheter ber om det. Men samtidig så er Russland på begge sider av konfliktlinjen, gitt at de også har nære bånd til Aserbajdsjan og blant annet har forsynt Aserbajdsjan med betydelige våpenleveranser de senere årene. Ellers i nabolaget så har vi Iran. De er nøytrale, men pro-armenske. Det virker kanskje litt ulogisk, gitt at armenerne er kristne, deres fiende er sjiamuslimske aserier, men dette skyldes da etniske spenninger innad i Iran, hvor det også finnes en stor aserisk befolkning. Så Armenia og Iran har siden 90-tallet hatt et ganske godt forhold. Og så har vi Tyrkia, som kanskje er den minst konstruktive aktøren i regionen for øyeblikket, hvor president Erdogan har gått klart ut med støtte til Aserbajdsjan og krevet at armenerne skal trekke seg ut av Aserbajdsjans territorium, det vil si trekke seg ut av Nagorno-Karabakh.
Og det er vel ganske utopisk at det kommer til å skje med det første?
Ja, det kommer ikke til å skje, men det som er frykten er jo at dette kan være med på å gi aserbajdsjanerne en ryggdekning som gjør at de går lengre enn det de ellers ville gjort, mens da det øvrige internasjonale samfunnet forsøker å mane til besinnelse og få partene tilbake til forhandlingsbordet.
Du sa at Russland er i en forsvarsallianse med Armenia, og vi har jo også sett Russland gå inn i separatistkonflikter tidligere, for eksempel i Georgia, og de har gitt støtte til utbryterstater der. Kan noe lignende skje her? Altså at Russland går inn og erklærer sin støtte og rett og slett blander seg inn i kamphandlinger på bakken?
Jeg vil tro at terskelen for det er høy. Når vi snakker om disse de facto-statene, så snakker vi ofte om patroner og klienter. Og da er de facto-staten klienten, og du har en patron, en beskytter, som gir sikkerhetsgarantier, økonomiske garantier, og sørger for at denne ikke anerkjente staten overlever i en verden av hvor det er en forutsetning at man faktisk har internasjonal anerkjennelse. Russland har vært patronen eller beskytteren når det gjelder de georgiske utbryterstatene. Men når det gjelder Nagorno-Karabakh, så er det Armenia som har denne rollen. som sørger for at man får de nødvendige sikkerhetsgarantiene og bidrar til å subsidiere statsbudsjettet i Nagorno-Karabakh, sånn at denne enheten overlever. Og Russland ser nok ikke på seg selv som en stat som har den samme skal vi si, ansvaret i hermetegn for Nagorno-Karabakh som det de har sett på seg selv i forbindelse med Abkhazia og Sør-Ossetia i Georgia, eller Transnistria, en tilsvarende utbryterrepublikk i Moldova.
Men hva er det det internasjonale samfunnet egentlig frykter da? Hvorfor, for å si det forlåsatt, hvorfor bryr vi oss såpass mye om det som skjer nå?
Det er fordi vi frykter at dette her kan bale på seg i en ustabil region, og at vi kan snuble inn i en større regional konflikt, altså hvor et angrep fra Aserbajdsjan på separatistene i Nagorno-Karabakh trekker automatisk Armenia inn i konflikten. Armenia kan så trekke med seg Russland, Aserbajdsjan kan trekke med seg Tyrkia, og så har vi en mye større og mer problematisk konflikt enn det vi har tradisjonelt sett da, ved disse trefningene langs med kontaktlinjen i Nagorno-Karabakh.
Du nevnte jo at Russland er på, altså Russland støtter Armenia her. Hvordan stiller resten av verdenssamfunnet seg til Nagorno-Karabakh? Er det flere som støtter Armenia?
Det er ingen som støtter Nagorno-Karabakh. Alle internasjonale anerkjente stater, FN-systemet, er enige om at dette er aserbajdsjansk territorium. Samtidig så er jo verdenssamfunnet opptatt av sivilbefolkningen og å hindre unødvendige lidelser for sivilbefolkningen i regionen. Og med unntak da av Tyrkia så har det vært en ensidig oppfordring til partene om å gå tilbake til forhandlingsbordet. Vi så det senest i går, hvor det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, hvor det ble vedtatt en enstemmig resolusjon, hvor man ba partene gå tilbake til forhandlingsbordet.
Hva tror du da, hvis du skal spekulere litt, at fremtiden bringer for Nagorno-Karabakh?
Vi har hatt en forhandlingsprosess som har pågått i regi av OSSE siden 1994, og i praksis har ingenting skjedd. Det har ikke vært noen bevegelse. Alt virker veldig fastlåst. På et tidspunkt så trodde man at det skulle være mulig å forhandle rundt en delvis tilbakeføring av territorium til Aserbajdsjan mot at Nagorno-Karabakh fikk sikkerhetsgarantier. Men det virker som en svært uløselig konflikt. Det er ingen vilje til en forhandlingsløsning, og det er også derfor president Aliyev i Baku har forbeholdt seg retten til å løse konflikten også med militære midler. Fra Nagorno-Karabakh-separatistenes ståsted, så vil status quo være det beste de kan håpe på. Jeg kan ikke se for meg at det internasjonale samfunnet vil endre holdning og gå med på å anerkjenne dette som en selvstendig stat, med mindre aserbajdsjanske myndigheter skulle akseptere det, og det vil de ikke. Sånn at i praksis så tror jeg at situasjonen vil fortsette å være fastlåst. Det er mulig at det skjer enkelte grensejusteringer nå langs kontaktlinjen i forbindelse med de pågående krigshandlingene, men jeg ser for meg at Nagorno-Karabakh kommer til å fortsette å eksistere som en de facto stat også de neste 30 årene.
Da får vi i det minste håp at man legger ned våpna på begge sider. Tusen takk for at du var med oss i dag, Helge, og tusen takk til det som hørte på. Vil du høre mer fra oss, så anbefaler jeg at du abonnerer på Nupipodden i SoundCloud, Spotify eller i en annen podcast-app. Vi høres!